Це образ велетенського спрута, який розкинув по світу свої мацаки, спершу зачарувавши його свідомість, приспавши і розбестивши його сумління. Чи міг я зробити більше, аніж остерегти уряди, газети, громадську опінію? Мені сміялися в обличчя, а тепер, коли їх почав розбирати страх, вони шукають спокутні жертви. Гітлер переслідує євреїв, значить так їм і треба. Бачте, Сириле, я згоден, що всі вартості заражені ідіотизмом, і що саме поняття «вартість» є ідіотським. Але існує річ, яка вивищується над цим словесним мотлохом – це відчуття трагічного. Ви не розумієте, чому Авель був необхідний для очищення його вбивці? Я теж. Але незаперечним фактом є те, що для очищення міста, зганьбленого диктаторським режимом, необхідні невинні жертви. Це мученики, або іншими словами, свідки людської слабості та ласки милосердного Бога, що протистоять грізним догмам та пишномовству Бога-тирана. І це трагічно. Бо організований ідіотизм сильніший за благодать, але любить нас саме благодать. І ми її любимо, бо вона, і тільки вона, робить нас людьми. Джонатан попросив мене залишитися в нього на кілька днів. Незабаром він мав їхати до Стокгольма на церемонію вручення Нобелівської премії, призначену на 26 листопада. Отож я влаштувався в кабінеті на долішньому поверсі з видом на океан. Саме там, попри легку гарячку та дошкульний кашель, почав я занотовувати окремі спогади, які згодом використав при написанні цієї книжки. А тим часом Верлет складав промову, яку збирався виголосити в Стокгольмі під час одержання премії, і в ряди годи звертався до мене іноді з приводу висловлених там ідей, іноді в питаннях стилю, що було нашою першою і останньою літературною співпрацею. По суті, він писав свій заповіт. Чи він думав тоді про це? Він рано вставав і пізно лягав, мало говорив і ще менше їв. Вранці і ввечері ходив зосередитися на кілька хвилин біля могил матері та дружини. Решту часу писав і читав, іноді приходячи проконсультуватися до мене, як я вже згадував. Здавалося, що тривоги світу розбивалися об мури замку Келс, і що славний старий Кріспі був драконом, здатним відлякувати цікавих. Насправді ж, навкруг замку чергувала поліція. Ненав'язливо, але досить ефективно. А за її кордонами отаборилися десятки журналістів у чеканні невідомо яких новин. Смерть Сари схвилювала громадську думку. Постать Честерфілда знову вийшла з цього випробування ще величнішою. Здавалося, промені слави осявали письменника все яскравіше, проте нині ця слава, якщо й не була йому цілком байдужою, то радше гнітила його, ніж тішила. 12 листопада Джонатан прийняв у замку посла Швеції. Його супроводжував міністр британського уряду Гаролд Джонс, якому прем'єр-міністр доручив організувати зі своїм шведським колегою поїздку лауреата до Стокгольма. Я був присутній при розмові, яка була короткою. Ніхто не хотів силувати Честерфілда до відбуття зайвих формальностей та умовностей, тоді як він ще вочевидь не оговтався після пережитого горя. Джонс був чоловік люб'язний, огрядний, злегка скутий у своєму завузькому костюмі. Під час візиту він безперервно крутив у руках рукавички. Швед, суворий, рожевощокий, як флотський адмірал, носив монокль зі старомодною церемонною гідністю і розмовляв по-англійському такою літературною мовою, що я був певен, саме з огляду на це вміння його й послали до Джонатана. Привітавши письменника, ці два персонажі передали йому, відповідно, перший послання від його величності Георга VI, другий – лист від короля Швеції. Потім йому докладно розповіли, як буде організовано його поїздку та перебування у Швеції, який порядок церемонії вручення премій, і Варлет не зміг утриматися від усмішки, бо ці настанови на мить розважили його. Як далеко були ми від жадібного до слави і красномовного молодика, що давав свою першу прес-конференцію в амфітеатрі Лондонського університету 7 років тому. Коли міністр та посол пішли, Джонатан прочитав листи, що їх йому вручили вельможні гості. Лист зі Швеції був аж занадто щедрий на похвалу. Позначений тією фамільярною люб'язністю, з якою монархи звертаються до людей, що ними вони захоплюються. Одначе там не було жодного натяку на політичні реалії, що, мабуть, пояснювалося дипломатичною обачністю. Натомість послання Георга VI відступало від усіх протокольних формальностей і підкреслювало вагу, якої його величність надавав цій Нобелівській премії з огляду на збереження миру в світі. Король наполегливо радив Честерфілдові нагадати у своїй промові про небезпечні тенденції в міжнародній політиці, бо письменник спроможний сказати те, чого не зуміє висловити дипломат. Це послання давало Джонатанові своєрідний карт-бланш, що схвилювало його надзвичайно. Він зробив деякі зміни в тексті своєї промови, щоб надати їй більшої сили, аби не виникло враження, що ним рухає почуття помсти, бо це позначилося б на переконливості його аргументів. «Я хотів би поїхати з Верлетом у Стокгольм, адже цю премію, зрештою, давали й за мої заслуги. Признаюся, я був гордий за свої книжки, бо з приємністю думав, що саме їхня вартість стала найістотнішою складовою успіху, хоча з другого боку я нітрохи не применшував внеску свого друга, бо саме його діяльність стала вирішальним фактором у присудженні моїм творам цієї високої відзнаки. Та, на жаль, мене підвело здоров'я. Після нападу гарячки, що спричинив маячню, про яку я вже писав, я начебто одужав. І ось тепер мене повідомили, що мені терміново необхідне лікування в санаторії, аби не дати розвинутись у моїй правій легені паличкам коха. Я зажадав від свого лікаря, щоб він дозволив мені поїхати до Швеції, але він був непохитний. 16 листопада вранці я покинув Келз та Джонатана, і того ж таки вечора уже лежав у клініці Мюрея Лаєна в Едінбурзі, де мені робили вливання з капельниці. Велика преса з яскравими подробицями оповідала про врочистості, що супроводжували вручення премії Честерфілдові. Британці насамперед побачили в цій церемонії нагоду зайвий раз повеличатися як своєю літературою, так і своїми гуманними ідеями. Курячи фіміам своєму героєві, вони вславляли самих себе. Слава людини – дзеркало для тих, хто нею захоплюється. Отже, я не стану знову розповідати про подробиці того прийому, що про нього я, як і всі, прочитав наступного дня в газетах. Натомість я наведу тут свідчення Річарда Брауна, верлетового товариша по нещастю в їхній іспанській подорожі, якого Джонатан попросив супроводжувати його в Стокгольм, оскільки я був на це неспроможний. Я повторюю тут те, що розповів мені молодий журналіст, коли повернувся зі Швеції. Жилберта Честерфілда оселили в посольстві Великобританії неподалік від Королівського палацу, за два кроки від церкви рицарів. Мені дозволили допомогти йому влаштуватися в кімнаті для почесних гостей, великій, пишно оздобленій залі, посеред якої височило ліжко з балдахіном, таке врочисто потворне, що нагадувало карусель, спаровану за шафотом. Усе було позолочене. Від стелі, на якій красувався корабль вікінгів, до колон, що зображували чорних служників у тюрбанах, і це справляло таке моторошне враження, що Честерфілд не зміг утриматися і з жахом запитав, чи справді йому доведеться тут спати. «Звичайно», – з гордістю відказав культурний аташе, – «це ложе принцеси Амелії». «А хто вона була, ця принцеса?» – запитав письменник. Аташе поблажливо всміхнувся. «Та, що запросила Гьоте до Веймара». «Он як?» – вигукнув Честерфілд. «Але ж вона не була принцесою, тільки герцогиня Саксонсько-Веймарська, а згодом регентка, чи не так?» Аташе почервонів до вух. «Але то байдуже», – провадив письменник. «Була вона принцесою чи не була, а я не зможу спати на цьому катафалку. Невже у цьому Стокгольмі не знайшлося невеличкого готелю, що пасував би мені більше, аніж оце жахіття?» Бідолашний аташе розгублено забелькотів, але ж... «Протокол вимагає його вельможність посол, шведи...» «Гаразд, гаразд», – сказав Честерфілд, – «ви не турбуйтеся, я пересплю у кріслі».